Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barçalarınızə sıhhat salamatlıq tilagan halda İranğa qarşı AQŞ senatının yangi loyihəsi Washington dövlətinin mintaqadagi yovuz siyasətlərini xaspoşlaşdır. Onun astagi bugünkü təhlil eşitirishni men Janobil Muzaffarzoda hökməngizə havola etaman. Marhamat, tinglang. Amerika Qoşma Ştatları Senatı İran İslam Cumhuriyyəti qarşı yangı sanksiyalar layihəsini ratifikasiya qıldı. İranın natinçlik keltirib çıxaruvçi xətti hərəkətə qarşı kurash qanun 2017-ci unvanlı bu layihəsi AQŞ Senatıdə 98 tərəfdar və 2 nəfər qarşı avaz bilan ratifikasiya qılınğan. Qanunga aylanishi uchun AQSh prezidentining imzosi va namoyandalar majlisining ovoz berishiga ehtiyoj sezayotgan AQSh senatining bu loyihasida 3 asosiy dushmanona maqsad, ya'ni birinchisi ballistik raketalarga qarshi sanksiya, ikkinchisi terrorizmga tegishli sanksiyalar va uchinchisi qurol-yarog'ga oid sanksiyalarni ijro etishni o'z ichida joy bergan. AQSh Senatining bu loyihasidan oldin Eron tashqi ishlar vaziri muovini Abbos Aroqchi Barjom dasturining 26 va 29 bandlari asosida AQSh davlati yaxshi niyat hamda konstruktiv bir sharoitda ijro etish majburiyatiga ega bo'lib, bu dasturni muvaffaqiyat bilan ijro etilishi yo'liga to'siq yaratadigan har qanday xatti-harakatlardan voz kechishi kerak deb ta'kidlagandi. AQSh Senatida Eronga qarshi sanksiyalarning mukammal bir loyihasini ratifikatsiya qilinishi turli masalalarni o'z ichiga olgan tufayli Barjom doirasidagi AQShning barcha majburiyatlariga ziddir. Bu zaminda payshanba kuni Eron parlamentidagi xorijiy siyosat va milliy xavfsizlik komissiyasi notig'i Hussein Taqavi Husseini Eron televiziyasining 1-kanaliga bergan intervyusida AQSh senatining bu loyihasi Barjom dasturini oshkora tarzda buzish bo'lib, bu dastur moddalariga butkul ziddir deb aytdi. Payshanba kuni shuningdek AQSh senatidagi Vermont shtati namoyandasi Bernie Sanders ham AQSh senatida Eronga nisbatan yangi sanksiyalar loyihasini qabul etilganligi ortidan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar bu mamlakatning muhim yadroviy kelishuvini xavf xatarga yuzma-yuz etadi va Barjom dasturini xavf xatarga duchor etish arzimaydigan ishdir deb aytdi. Bundan oldin Islomiy inqilob muazzam rahbari ham Barjom dasturini ijro etish uchun Eron prezidentiga bergan o'z farmoyishlarida har qanday bahona va darajada, jumladan takroriy iddaolar, inson huquqi va terrorizm kabi soxta bahonalar bilan muzokara etuvchi mamlakatlardan har biri tomonidan sanksiyalar qo'llanishi Barjom dasturini buzish ma'nosidadir. Binobarin lozim chora-tadbirlar ko'rib chiqish to'g'ri keladi deb aytdilar. Bu chorchubda AQSh senatini ushbu xatti harakati bilan bir vaqtda AQSh loyihasiga javoban Eron parlamenti tashqi siyosati va milliy xavfsizlik komissiyasi to'rli doiralarda maxsus bir loyihani ish dasturlarida joy bergan va yaqinda parlamentning ochiq majlisida ratifikatsiya etilishi kutilmoqda. Bundan oldin shuningdek Eron tashqi ishlar vazirligi ham Eronga qarshi AQShning yangi sanksiyalar joriy qilishga asoslangan xatti harakatiga ko'rsatgan aksilamalarda AQShning 23 kompaniya va shaxsiyatlarini AQShga qarshi Eron sanksiyalari ro'yxatiga kiritdi. Ularga qarshi sanksiyalar qo'llangan AQShning ushbu kompaniya va mas'ullari dunyoda terrorizmni kengaytirish hamda ishg'ol etilgan Falastin sarzaminlarida sionistik rejimlar jinoyatlarini qo'llab-quvvatlashda ayblanmoqda. Barjom masalasida esa AQSh davlati qog'ozda yadroviy kelishuvni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, ammo amalda bu dasturni buzib kelmoqda. Eron davlatini Barjom dasturi moddalarini rioya etib mas'uliyat sezishi AQSh pozitsiyasini torayishiga sabab bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump davlati ham Barjom dasturiga qarshi og'zaki e'tirozlari bilan bir paytda nihoyat Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni bekor etilishini uzaytirishga majbur bo'ldi. Donald Trump davlati va AQSh prezidentiga tarafdor boshqa ayrim muassasalar Barjom dasturiga ta'sir o'tkazish uchun Eronga qarshi yangi idolar va dushmanona tabdig'otlarni kengaytirishga yuz keltirishgan. AQSh Senatida Eronga qarshi mukammal bir sanksiyalar loyihasini ratifikatsiya qilingani ham ayni shu chorchubdadir. Terrorizmni himoya qilish degan iddaolar bilan AQSh Senatini o'z loyihasida Eron Islom Jumhuriyati soqchilar korpusini nishonga olishi Eronga nisbatan AQSh davlatining dushmanona siyosatlarining yaqqol dalilidir. Eron davlati AQSh tomonidan himoya etilayotgan terrorizm, sionistik rejim va Saudiya Arabistonidan yirik zarar ko'rgan mamlakat hisoblanadi. Shu bilan birga AQSh davlati Eron davlatini terrorizmni qo'llab-quvvatlashda ayblab kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'z ta'biri bilan Eronning notinchliklar keltirib chiqaruvchi xatti-harakatiga qarshi degan loyihasi shunday bir holda bu mamlakat senatida ratifikatsiya qilinganki, IShID kabi terrorchilik guruhi AQShning yashil chirog'i bilan tashkil etildi. Bundan tashqari, Washington davlatining terrorizmni himoya qilish va diktatorlik rejimlarini qo'llab-quvvatlashga asoslangan siyosatlari mintaqada davom etayotgan notinchliklar va bo'hronlarning asl omili hisoblanadi. Saudiya Arabistoni Amerika Qo'shma Shtatlarining himoyati ostida Yamanning begunoh fuqarolarini xuddi AQShda ishlab chiqarilgan qurol-yarog'lar bilan ommaviy qirg'in etmoqda. Bunga ilova, vahobilik kabi adashgan va xavfli oqim butun jahon va mintaqada terrorizmni kengaytirmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Eronga qarshi AQSh Senatining yangi loyihasi Washington davlatining mintaqadagi yovuz siyosatlarini xaspo'shlashdir. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.